Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Novozvolený prezident Pellegrini mobilizoval Južné Slovensko výrazne až v druhom kole. Podľa čoho sa voliči rozhodovali a čo voľby povedali o krajine? Otázka na bývalého politika Belu Bugára. Vítejte v relácii Doslova.
Dobrý deň, prejem.
Ďakujem, že ste prišli. Pán Bugár, zmenila sa politická situácia asi tým, že Peter Pellegrini je teda, alebo bude teda v kresle prezidenta. Ale moja prvá otázka, nemusíte povedať, poviete, koho ste volili?
Takúto otázku som dostal minimálne od jedného denníka, tak som povedal, že toto je moja vec.
Takže... Nepoviete. Dobre, teda možno, že to pochopíme aj z toho.
Aj keby som sa mohol vyťahovať, že ja som vedel, koho treba voliť, ale nie.
Možno, že to pochopíme z toho, ako budete odpovedať na ďalšie otázky. Ale v podstate je asi zaujímavé pozrieť sa na to, či boli tie voľby prekvapivé z viacerých dôvodov. Minimálne tá vysoká volebná účasť asi prekvapila. Vy, keď ste celú tú situáciu sledovali, tak toto bolo to, čo vás prekvapilo, alebo to bola výhra Petra Pellegriniho?
Výhra Petra Pellegriniho ani nie. V prvom kole ma prekvapilo to, že pán Korčok mal, myslím, že o 5% viac. Niečo. To ma prekvapilo, lebo ja som očakával aj na základe tých informácií dopredu, čo avizovali viaceré také, dá sa povedať, prieskumy, že asi bude veľmi tesný výsledok. Nebol tesný. Áno, účasť bola vyššia a v druhom kole tá účasť asi od prvých volieb bola najvyššia.
Áno, presne tak, bola najvyššia. Asi to o niečom vypovedá. Možno aj o tom, aká bola kampaň. Tak preto tá moja otázka, či považujete túto kampaň za fér?
Viete čo, kedy bola kampaň férová? Lebo viete, účasť preto podľa mňa v poslednej dobe je takáto vysoká v niektorých vyhrotených situáciách, lebo spoločnosť je rozdelená. Toto je ten problém, že sú tí dobrí a sú tí zlí. A vždy záleží samozrejme od toho, že kto na ktorej strane je.
A podľa toho sú tí dobrí a podľa toho sú tí zlí.
A pritom to je, prepáčte za výraz, to je absolútna blbosť. Aj v jednej, aj v druhej skupine sú aj takí, aj onakí. Ja poznám len dobrého a zlého človeka. A úplne jedno, akú má národnosť. Ak je dobrý, tak je dobrý. Ale podľa mňa aj tá skutočnosť, že spoločnosť je rozdelená, nakoniec stačilo trošku strašiť vojnou, stačilo, povedzme, ja neviem, pre niektorých, napríklad pre mňa osobne to bolo veľmi prekvapivé, keď začal pán Korčok s tou podružtaškou, viete, natočil to krátke video s svojím psom, lebo ja ho poznám však, a dokonca pán Banaš sa vyjadril, že dve skupiny sú, dve profesie, vojak a diplomát, ktorí vždy musia poslúchať úvodzovka k toho pána. To znamená, že v prípade vojaka vieme, ale v prípade diplomata jednoznačne je to jednak minister zahraničných vecí a jednak predseda vlády.
Tak to úplne nesedelo, no, aj nesedelo, a to príbehu pána
Korčoka. Podľa mňa to bol zlý začiatok a potom už sa pokračovalo samozrejme aj v tých útokoch. Aj z druhej strany boli podpásovky. To by som klamal, keby som nepovedal, že niektoré veci zneužívali. Lebo viete, ak diplomat v niektorých veciach, či to je vojna v Iraku, alebo hoci kde v Afganistane, sa vyjadruje tak, ako sa vyjadroval, alebo v prípade napríklad vojny v Juhoslávii a tak ďalej, no tak samozrejme dá sa povedať, však aj tedy bol za, to znamená, že on je ten, ktorý podporuje vojnu. To takto nefunguje. Ja som sa dokonca vyjadril a ja podporujem mier. Len mier, ako viete, povedzme na Ukrajine nejakým spôsobom docieliť. Takže nepošlete ani jeden náboj. No výborne, keď už nebudú mať gumipošky, tak tu na hranici takto nám budú klopať Rusi, že už sme tu.
No to je potom tá otázka, či kapitulácia rovná sa mier, ale ja sa pýtam aj na to, či tá kampaň bola fér, lebo teda podľa Ivana Korčoka nebola, že či sa s odstupom času neukazuje, že skutočne nebola, či nemal pravdu, lebo keď to tak zhrnieme, tak vyjadrenia o tom, že Ivan Korčok pošle našich vojakov na Ukrajinu, dokonca minister Šuta ešte hovoril o tom, že je kandidátom vojny, to boli naozaj veľmi ostré vyjadrenia, ale aj to, že prídu ľudia o sociálne štandardy, že sa pokusí rozbiť vládu z prezidentského paláca, ale zaznievali aj iné veci v tej kampani. Tak preto som tak zhrnula,
že z tohto pohľadu,
či to bolo fér. A samozrejme je tu potom aj druhý aspekt, Igor Matovič a jeho napríklad
videa. Igora Matoviča nechajme takto. To nemá význam. Poznáte môj názor na Matoviča, už nebudem to opakovať, už som to povedal veľakrát. Ale viete, problém je aj v tom, že ak človek trošku sleduje tú situáciu a vie, že napríklad pán Korčok bol ako nezávislý kandidát, ale veľmi tvrdo ho podporovali progresívci, ktorí hovorili na niektoré, povedzme, sociálne otázky, že nemáme na to peniaze, nemôžeme zvyšovať dôchodky a tak ďalej. No tak samozrejme to niektorí spojili a povedali, že však on určite bude ten, ktorý po prípade bude škrtať, ako škrtať nemôže, ale napríklad neodsúhlasí nejaký zákon, musí vrátiť do parlamentu. Tá kampaň zneužívala všetko. V kampani aj jedna, aj druhá skupina zneužívala všetko, čo sa dalo. Samozrejme, vždy tú silu máte na strane vládnej koalície. Vládna koalícia aj vtedy sa dostane do médií, keď povedzme opozičný poslanec ťažko.
Uh-huh. Zasahovalo podľa vás Maďarsko, alebo povedzme skôr maďarské médiá do tejto kampane?
Určite. Jednak aj s tým, že akým spôsobom napríklad, myslím, že dokonca pár dní alebo pár hodín pred moratóriom urobili interview s pánom Ficom a potom to odvysielali ešte aj počas moratória. Samozrejme, že je to zásah. A mohol by som takto pokračovať aj z druhej strany, keď vidíte napríklad počas moratória od pána Šutyho, ktorého teda veľmi uznávam, ale vidíte takú kresbu, že volíme medzi zástava Európskej únie a zástava bývalého Sovietskeho zväzu. Viete, aj to je zásah, lebo jeden bol označený ako proeurópsky, druhý ako proruský. Viete, veľa takýchto vecí, ale Maďarsko áno zasahovalo a nie len s tým interviu.
No, napríklad aj Maďarská štátna televízia vysielala rozhovor s Petrom Pellegrinim, ktorý vysielal dokonca niekoľkokrát za deň. Už to bolo počas moratória. Ako je možné, že tu iná krajina nejakým spôsobom zasahuje do kampane a do volieb a nejak je o tom ticho?
Viete čo, my sme to vyskúšali na vlastnej koži, ak to môžem takto povedať. Dokonca keby tu sedel Laci Naď, ako bývalý predseda, povedzme, Maďarskej občianskej strany, mohol by povedať, že ako kedysi, povedzme, 92-94 zasahovali do volebnej kampane, povedzme, cez maďarské médiá, tedy Fidesz and Company. Mm-hmm. Takisto voči nám, voči Mostu Híd, ako zasahovala, povedzme, maďarská televízia, ale aj niektoré maďarské médiá počas kampane, povedzme, do parlamentu. My sme to zažívali v kuse, takže pre nás to je, prepáčte, to nie je prekvapenie. Pre vás asi je?
Ani nie, že prekvapenie, skôr je možno zarážajúce, že je zo strany možno aj štátnych predstaviteľov, ktorí hovoria o suverénnej krajine, že to nie je téma.
Tak prečo by bola téma, keď im pomohli, nie?
Keby to bolo naopak, tak by...
Tak by asi kričali.
Tak by asi kričali. Ako je podľa vás vnímaný Ivan Korčok na Južnom Slovensku?
No, sladom k tomu, že mal nejaké nešťastné vyjadrenia pri, dá sa povedať, kúpe tých pozemkov zo strany Maďarska, maďarských, ani nie maďarskej vlády, ale nejakých inštitúcií a neziskoviek, kúpa nejakých kultúrnych pamiatok a tak ďalej. Takže tedy to nešťastné vyjadrenie SMK zneužilo a fakticky povedalo, že on je protimaďarský. A on to nevedel zo seba zmyť. To nestačí počas kampane, lebo v kampani môžete povedať, že odnes na Južnom Slovensku len po maďarsky, viete. Kto by mu veril? Slováci by povedali, že tebe asi niečo tu chýba a Maďari by povedali, však to robí kvôli kampani. On keby pred kampaňou nejakým spôsobom sa snažil toto trošku ako vyvrátiť, len to neurobil.
Prečo sú tie vyjadrenia nešťastné, keď v podstate úlohou ministra zahraničných vecí je aj sa možno ostro vyjadriť voči inej vláde alebo krajine, ktorá tu robí takéto kroky?
Ale dá sa to robiť veľmi diplomaticky.
Tej to nespravil diplomaticky?
Podľa mňa nie. Podľa mňa dokonca, ako keby sa vyjadroval o Maďaroch a to bola len maďarská vláda alebo maďarské nejaké inštitúcie.
Ako je vnímaný Peter Pellegrini na Južnom Slovensku? Videli sme, že mu sa podarilo teda mobilizovať najmä v druhom kole. Tak možno prečo tá otočka, že v prvom kole toľko hlasov z Južného Slovenska nedostal a potom tam bol výrazný nárast v tom druhom kole? Rozumiete tomu?
Viete čo, trošku rozumiem, lebo SMK jednak, keď sme boli mimo vláde s pánom Ficom a potom s pánom Pellegrinim, však 2 roky bol premiérom on, tak útočil v kuse na nás. A útočil samozrejme aj na Smer, aj na Hlas, aj na Fica, aj na pána Pellegriniho. Potom, keď pán Korčok mal to vyjadrenie, tak útočil zase na pána Korčoka. Tak teraz si zoberiete toho chudáka maďarského voliča. Ešte v prvom kole mohol povedať, že dobre, no tak trošku verím Forovi, idem mu pomôcť. Tak dostal 2,9%, 65 tisíc hlasov, čo ako bol jediný maďarský kandidát, je veľmi málo. Aj to ukazuje, ako mu doverovali ľudia. V druhom kole samozrejme už videli, že musím vybrať medzi jedným druhým. A jeden robil nejaké, povedzme, zlé veci minimálne, tak boli zaočkovaní zo strany SMK. A druhý robil to isté. Oni si vybrali to menšie zlo.
Mm-hmm, druhý robil to isté. Tak čo sa spája teda s Petrom Pellegrinim a nejaká negatívna skúsenosť maďarského
voliča? Viete čo, s pánom Pellegrinim sme boli vo vláde a vtedy vo vláde sa prijímali zákony, ktoré dodnes fungujú. Keď si zoberete, tá vláda 2016-2020 vtedy prijala, povedzme, ten fond na podporu maďarskej kultúry. Vtedy sme prijali zákony, ktoré zvýšili napríklad aj podporu škôl s vyučovacím jazykom menšín, nielen maďarských. Tedy sme prijali rôzne iné veci, či v oblasti kultúry a v oblasti používania menšinového jazyka. A ja si myslím, že toto čiastočne tu ľudia už vedia. A nehovoriac o tom, že nás veľmi kritizovali a teraz zistili, že bolo by dobré, keby taká strana ako Mosthit, keby bola v parlamente.
Pretože Ficová vláda mala za sebou aj kauzu napríklad Hedvigi Malinovej. Ano. Peter Pellegrini hlasoval za zákon o dvojitom občianstve. Mm-hmm. Toto sú veci, ktoré sú zmazané práve preto, že vy ste boli vo vláde s Robertom Ficom a teda aj s Petrom Pellegrinim?
Viete, že pána Pellegriniho nemôžete obvinovať ohľadne, povedzme, Hedvigi. My sme sa snažili aj vo vláde pani Radičovej tú Hedvigu, alebo ten prípad Hedvigy, nejak riešiť. Nakoniec podpredseda vlády pán Chmel sa aj ospravedlnil. A tedy sme začali riešiť napríklad aj zákon o dvojitom štátnom, teda dopad toho zákona o dvojitom štátnom občianstve. Prišiel normálne vládny návrh zákona do parlamentu, chýbali dva hlasy, aby prešiel a Matovič and company, to znamená štyria poslanci, to nepodporili. A pritom ten zákon, keby bol prijatý, tak dnes tento problém nemáme. To znamená, že nemôžete povedať, že nič sa od tej doby neriešilo. Pomaličky sme postupovali a v tomto postupe, dá sa povedať, môžete nájsť aj pána Pellegriniho.
Mm-hmm. Aj keď hovoríte, že 65 tisíc hlasov pre Kristiana Fora nie je nejak veľa, napriek tomu to, že on potom vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu, mohlo na Južnom Slovensku nejakým spôsobom zavážiť. Aj keď teda treba povedať, že aliancia alebo niektorí predstavitelia sa ohradili voči tomu, že postupy a kroky, aké si strana naplánovala, mali byť úplne iné a že to je teda podpora len pána Fora ako človeka.
Ja si myslím, že jeho možnosti zmobilizovať, povedzme, maďarských voličov boli vyčerpané v prvom kole. Ak niekto zmobilizoval maďarských voličov, to bolo práve to, že boli dvaja kandidáti a na jedného mali veľmi negatívne skúsenosti. Skúsenosti. Fakticky SMK rozšírilo, prečo pán Korčok je taký negatívny. To znamená, že v tej kampani predpokladám, že ak niekto sa pýtal, povedzme aj starostu alebo primátora, tak ten určite povedal, že no viete čo, on je protimaďarský. Uh-huh. A to stačí. Uh-huh. Pri Maďarov to ešte stále stačí.
Ako sa pozeráte na tie kroky aliancie po druhom kole? Aj pán Foro, podpora, potom vlastne nejaké negatívne vyjadrenia od niektorých členov strany. Rozumiete tým krokom strany? Lebo oni sa napríklad mali stretnúť aj s Ivanom Korčokom. To nakoniec zrušili a teda pán Foro vyjadril podporu Petrovi Pellegrinimu.
Viete čo, aj z toho vidieť, že on nie je vyzretý politik a podľa mňa ani takto nikdy nebude. Však keď máme dvoch kandidátov, no tak musím sa stretnúť s obidvama. Aj keď možno, že formálne s tým druhým, ale musím sa stretnúť a potom poprípade povedať, že v niektorých otázkach sme sa nedohodli. Výborne. Ale to, že odmietol, z toho vyplýva, môže vyplývať samozrejme aj také niečo, že sa dohodli na niečom, že ak ma podporíte, tak dostanete ja neviem čo. Čo nie je dobré v politike, síce sa robia takéto dohody, ale nie je biznisové.
Súviselo s tým nejak, s tou podporou aj to, že bolo výjazdové rokovanie vlády v Galante podľa vás?
Nie. Výjazdové rokovanie bolo už dávno predtým, dokonca...
Ono bolo naplánované ešte pred prvým kolom prezidentských volieb, áno. Ale šikovný politik môže dopredu predvídať, že bude potrebné zaujímať sa aj južné Slovensko.
To je v poriadku, len viem, že v Galánskom okrese to malo byť. Mm-hmm. Dokonca v Tomášove zisťovali, či ten kaštiel na to stačí, ale tam sú menšie priestory, nakoniec išli do Galanty. To znamená, že dávno, dávno pred prvým kolom fakticky už bolo rozhodnuté, že idú. Samozrejme, mohli s tým nejakým spôsobom aj kalkulovať, že bude potrebná takáto pomoc. Len potom viete, otázne je, že či to nie je, povedzme, lepšie robiť v Komárne alebo v Dunajskej strede, kde žije oveľa viac Maďarov.
Mm-hmm. Chápem, čo chcete povedať. Ešte jeden prvok v celej tej kampani bol Györ Gyimesi, ktorý bol ešte donedávna pravou rukou Igora Matoviča, opäť ho spomeniem, ktorý ale teda výrazne podporoval Petra Pellegriniho. On teda pred druhým kolom zorganizoval aj stretnutie s občanmi vo svojej rodnej obci. On je výrazným prvkom na južnom Slovensku, politickým prvkom, myslím.
Viete čo, on je politický hazardier, ak to môžem takto povedať. Pred voľbami 2020 fakticky poznali ho len tí, ktorí vedeli, že robil povedzme na mestskom alebo vúckárskom úrade, odkiaľ musel odísť, však teraz viete, že NAKA dokonca ho nejakým spôsobom obvinuje, to ale jeho vec som nezaujíma.
Je vyšetrovaný, áno?
No, je vyšetrovaný. No a samozrejme, vtedy napríklad ani nikdy sa neozval, povedzme, v prospech maďarských vecí, v prospech nejakej kultúry, školstva a tak ďalej. Dokonca však jeho meno bolo Juraja, nie Györ. Ale to je jeho vec. On si to potom zmenil, zistil, že u Matoviča má šancu, tak mu robil pravú, ľavú alebo neviem akú ruku, to je jedno. A potom, keď zistil, že Matovič ide takto dole, tak rýchlo sa presedlal na maďarské témy a takýmto spôsobom sa dostal do aliancie. A dá sa povedať, že buduje veľmi dobré vzťahy aj s maďarskou vládou, teda s Orbánovou vládou.
No a má na seba naviazanú nejakú výraznú, významnú časť voličov?
Keď bol veľmi aktívny počas volieb do parlamentu, do slovenského parlamentu, tak až také, dá sa povedať, výrazné percenta nedosiahol. To znamená, že vyzeralo to tak, že on bude ten, ktorý dokonca preskočí aj pána Forova a dostal oveľa menej kružkov. Takže nedá sa povedať, že by bol nejaký výrazný. Áno, bol výraznejší ako niektorí, povedzme, už starší členovia SMK.
Uh-huh. A minimálne sa do tej kampane teda výrazne zapájal.
Akým... Áno, otázne je, že odkiaľ na to mal toľko peňazí, ale to ja nevyšetrujem.
No uvidíme, ako budú tie kampane vyhodnotené. Peter Pellegrini už priznal, že porušil zákon, keď teda na transparentný účet mu prišli peniaze až po kampani. Otázne je, či tam vlastne vydokladoval všetko. Denník SME prišiel so zistením, že využíval lietadlo pána Nahlíka častejšie, ako sa uvádza napríklad na transparentnom účte, tak si počkáme na to vyšetrovanie. Ale tá moja otázka, keďže vy poznáte Petra Pellegriniho z toho politického života, tak akým prezidentom podľa vás bude?
Podľa mňa už dopredu, čo niektoré médiá kričia, že no, určite bude predĺženou rukou pána Fica, nemyslím si. Ja som ho zažil ako premiéra a viem, že v niektorých otázkach nebol ochotný sa uhnúť. Uh-huh. Takže predpokladám, že dojde k tomu, že v niektorých, povedzme, návrhoch vlády po prípade buď dopredu povie, že takto nie, alebo potom ten návrh zákona bude ochotný vrátiť do parlamentu. Takže predpokladám, že k tomu to dojde.
Vy si spomínate, o aké otázky išlo?
Presne už neviem, ale mne sa zdá, že napríklad to bola tá zdravotná reforma, pokiaľ dobre si pamätám, vtedy poslanci...
Keď už bol premiérom?
Áno. Vtedy poslanci Smeru aj vypochodovali pred hlasovaním. Mm-hmm. Ja som viedol hlasovanie, takže to si pamätám.
Áno, tam bol spor medzi Petrom Pellegrinim a Robertom Ficom, ale v tejto vláde sme videli viackrát, keď Peter Pellegrini sa vyjadril, že koalícia niečo robiť nejde a nakoniec sa Robert Fico ako premiér postavil, povedal opak a Peter Pellegrini to potom nakoniec zahral, že to bola nejaká spoločná koaličná dohoda.
Ja napríklad som veľmi zvedavý, že akým spôsobom, ak dojde k tomu, že, lebo avizovali zatiaľ je ticho, že ten trestný zákon ináč zmenia, to znamená, že akože nebudú čakať na to, že čo povie ústavný súd, Neviem.
Zákonodarca môže.
No áno, môže, ale zatiaľ je ticho.
Ano.
To znamená, som zvedavý, že pán prezident už vtedy, predpokladám, že už bude ako uvedený do úradu, že akým spôsobom sa zachová. Lebo ten zákon, ktorý ústavný súd ako zastavil zatiaľ účinnosť toho zákona, ten sa mi zdá, že podporil, hlasoval za.
Ono je otázne, ako sa zachová k tomu podaniu prezidentky Zuzany Čaputovej, lebo podľa ústavných právnikov ho on môže stiahnuť teda z ústavného súdu, či by takýto krok urobil. Zatiaľ tieto vyjadrenia nemáme, ale vy ste povedali, že nemyslíte si, že bude predlženou rukou v prezidentskom paláci Roberta Fica. Ale on mal tie prvé vyjadrenia, kedy vlastne hovoril, že on bude podporovať túto vládu, veď predsa bol tvorcom programového vyhlásenia vlády alebo spolutvorcom, čo je logické a legitímne, ale nejakým spôsobom pri tom vyjadrení nehovoril o tom také tie klasické frázy, ako on bude prezidentom všetkým. Skôr hovoril o tom, že kontinuálne sa bude pokračovať.
Viete, problém je aj v tom, ja nakoľko som absolútne nezávislý, som závislý len na vnučke. Takže ja sa snažím nájsť, povedzme, to dobre aj v tom, dá sa povedať, negatívnom, čo niekto buď vidí, alebo chce vidieť. On nepovedal, že všetko, čo vláda pripraví, že sltne. On povedal, že áno, nebude robiť proti. To znamená, že to, čo je v programovom vyhlásení vlády, máte napríklad aj to, že my opúšťame Európsku úniu a ideme s Ruskom. To tam nie je. To znamená, že on kľudne mohol povedať, že nakoľko som spolutvorca programového vyhlásenia vlády, v týchto veciach, čo je v programovom vyhlásení, nebudem im robiť prieky. Ale to neznamená, predpokladám, že vo všetkom bude s nimi súhlasiť.
Keď už otvárate tú zahraničnú politiku a orientáciu Slovenska, tak my sme sa rozprávali v októbri, to už bolo po voľbách a potom, čo sa kreovala nová koalícia. A vy ste vtedy povedali, že keby išlo KDH do tejto koalície, takže by mohlo byť takým nejakým garantom, alebo minimálne, že by mohli korigovať vyjadrenia Roberta Fica, lebo že pred voľbami v 2016 mal Robert Fico veľmi kritický postoj k Európskej únii a keď ste išli do vlády, tak nakoniec povedal, že chce patriť do jadra. A rovnako ste vtedy povedali, že záleží aj na tom, to sme ešte nevedeli, kto bude minister zahraničných vecí, lebo pravdepodobne tam Robert Fico dá niekoho, kto je obľúbený v Bruseli, aby ten slovník nejakým spôsobom korigoval. Tak ako sa pozeráte na to, ako sa to celé od toho októbra vyvinulo? Vidíme, kto je teda minister zahraničných vecí, že to nebol človek, ktorý bol známy v Bruseli, ako sme to vtedy odhadovali. A celkovo aj tie vyjadrenia Roberta Fica napríklad voči Európskej únii.
Znovu musím povedať to, čo som vtedy hovoril, že chýba mu jeden koaličný partner, ktorý v týchto otázkach by ho brzdil. A musíte mať aj vo vnútri úvodzovkách, aj keď najmenšiu stranu, ale ktorá je potrebná k tomu, aby ste mali tých 76 hlasov, povedzme protiváhu, v zahraničných veciach my nemôžeme lavírovať. Nemôžete jeden deň povedať, že proti Bruselu a druhý deň žiadať od Bruselu nejaké pomoc alebo hocičo.
A dnes sa to deje podľa vás?
Podľa mňa trošku áno. Aj keď si zoberiete napríklad aj smerom na Ukrajinu a potom keď sa rokuje s protiažkom z Ukrajiny, tak podpisuje niečo iné. Samozrejme, tieto veci nie sú dobré ani pre svojich voličov, lebo aj tí to vnímajú. Takže určite by bolo lepšie, keby tam bol napríklad KDH, keby mohol povedať, že v týchto otázkach prepáč, ale nesúvneme. To sa dá.
Aký má vlastne Robert Fico vzťah Európskej únii podľa vás?
On nikdy, podľa mňa, ak niekto počíta s tým, že bude tak ako Orbán, on nikdy takto proti Európskej únii nebude bojovať. Samozrejme, teraz má ten problém, že nejakým spôsobom musí Európsku úniu presvedčiť. No neviem, či sa to dá presvedčiť, povedzme, že zrušenie špeciálnej prokuratúry bolo potrebné, že v ostatných veciach vie cúvnúť a že ideme šetriť a tak ďalej a tak ďalej. A nebude to jednoduché, lebo ten pôvodný návrh zákona, ktorý zatiaľ ústavný súd stopol, ten je, dá sa povedať, ako kol v plote. To znamená, že z toho hľadiska to jednoduché nie je. Pokiaľ by mal už pripravený návrh, ktorý by prekonzultoval aj, povedzme, s odborníkmi z Európskej únie a hlavne s odborníkmi tu na Slovensku, možno, že by tá otázka vyzerala inač. Mm-hmm. Ale neverím tomu, že by išiel tak, ako Orbán proti Európskej únii.
Mm-hmm. Vy ste to vtedy aj povedali v tom oktobri, že sa nedostaneme tam, kde sa dostal Orbán s Maďarskom. Keď sa ale pozeráte na tie kroky aj mimo Európskej Európskej únie, Roberta Fica a jeho vlády, tak stále trváte na tom, že sa nedostaneme tam, kde Viktor Orbán s Maďarskom?
Stále verím tomu, že nie. To znamená, že aj keď má niektoré tvrdé vyhlásenia, však to je to, čo som pred chvíľočkou povedal, aj smerom na Ukrajinu a zrazu, keď rokuje so šéfom ukrajinskej vlády, tak už podpísal iný dokument, ktorý fakt hovorí aj o určitej podpore, hovorí o tom, že ako vníma napríklad on sám a slovenská vláda Rusko ako agresora. To, čo hovoríme od začiatku.
Mm-hmm. Keď sa pozriete na Roberta Fica v roku možno 2016, keď ste s ním išli do vlády a na Roberta Fica dnes, tak je to iný politik?
Určite. Ale viete, musíte vedieť, že čo sa udialo za tých pár rokov, no skoro 8 rokov. A ja som v tom, mne sa zdá, že už aj minule som to hovoril, že však na ňoho polovali. A to znamená, že to nie je preto, lebo máme informácie, že on napríklad bol v protikorupčných veciach, že zobral toľko a nechal poslať toľko. Mňa keď zavolali ako svedka na vypočutie k Ficovi, tak mi predložili 6-stranový materiál. Prečítal som prvú polstranu a hodil som naspäť. Obviňujeme ho preto, lebo vytvoril organizovanú zločineckú skupinu. A potom vymenovali, že lebo cez ministra, povedzme, financií umiestnil svojho človeka, Imrece ho tam a tam, svojho človeka zas niekde inde. Ja som sa ich opýtal, vy ste sa zváznili? Však aj ja by som dal tých ľudí, ktorým verím. Otázne je, či viete dokázať, že on ich riadil. Možno, že ich pustil úplne na voľno. Ja neviem, ja som ich nekontroloval. Len viete, v tom obvinení neboli nejaké dôkazy o tom, že on by ich zneužíval, využíval, riadil a on bol tvorcom toho, čo. To znamená, že on sa cíti, ani že cíti sa byť urazený, ale ako štvaná zver. Preto sa zmenil. Preto napríklad ja by som v roku 2016 až 20 by som nevedel predstaviť, že on tak sa zmení, že nakoniec bude mať stále pred sebou akt pomsty.
Mm-hmm. Ťažko sa k tomu nejak vyjadrovať. Nevidela som ja do toho spisu ani z čoho teda Roberta Fica obviňovali. Ale keď sa na to pozrieme dnes, Peter Pellegrini teda ide do prezidentského paláca, trošku sa mení aj tá koaličná situácia. Mm-hmm. Andrej Danko bol výrazným prvkom pred prezidentskými voľbami a útočil výrazne na Petra Pellegriniho. Tak ano. Ako sa podľa vás utrase táto koalícia? Keď teraz vidíme, že Robert Fico hovorí o tom, že Andrej Danko by mohol byť predseda Národnej rady a Hlas hovorí, že tam teda chce Richarda Rašiho a že tie dohody sú jasné a sú jasné už dávno.
Viete, dohody môžu byť jasné, ale ak nebudú mať 76 poslancov, tak každá dohoda padne. To znamená, že v tomto je silný, povedzme, pán Danko, alebo keď chcete SNS. To znamená, že ak by tí poslanci povedali, že ak nedosiahneme cieľ, tak v tom momente nebudeme podporovať vládu, tak samozrejme to by mohlo znamenať koniec vlády. Takže potom aj koniec tých dohod. Musia sa dohodnúť. Nebude to jednoduché, možno, že niekto pustí nejaké ministerstvo. Ja neviem nakoniec, ako sa dohodnú.
Mm-hmm. Čiže asi Andrej Danko a SNS nepodporili Petra Pellegriniho pred druhým kolom len tak. Pôvodne podporoval Štefana Harabina, najprv teda Andrej Danko kandidoval dokonca sám v prezidentských voľbách.
On x-krát povedal, sa mi zdá aj predtým, že nemôže mať jedna strana, nemôže mať v úvozovkách skoro všetko. To znamená, že Smer má predsedu vlády, Hlas by mal samozrejme prezidenta a ešte aj predsedu parlamentu. Mali sme tú vládu 2012-2016, uh-huh. Keď Smer mal všetko, okrem pána, teda prezidenta Kisku, samozrejme. Nikde to nie je písané, že to musí byť tak, ale on je presvedčený, že takto to má byť. Bol predsedom parlamentu, tak si myslí, že by to vedel aj takýmto spôsobom utiahnuť, uh-huh. Tak preto má takéto ambície.
Uh-huh. A asi má SNS silu, aby ho dostala.
No, pokiaľ napočítajú a ten počet bude hovoriť, že nenapočítali sme 76 hlasov, tak má tú silu.
Mm-hmm, rozumiem, čo hovoríte. Ešte ma zaujíma jedna vec, pretože vy ste sa zapojili nejakým spôsobom aj do kampane pred parlamentnými voľbami a nejakým spôsobom ste minimálne komunikačne boli aktívni. Tak ako čítate vlastne tú situáciu, ako sa vyvinula na tom druhom politickom spektre? Videli sme aj nejaké spájanie opozície, aj pred prezidentskými voľbami. Či vidíte, že sa v podstate ako keby kreuje nejaká druhá politická veľká silná opozícia, alebo sú to skôr roztreštené strany stále, ako to bolo pred parlamentnými voľbami?
Podľa mňa nie, lebo vidím tam veľké ega. Viete, ak niekto môže hovoriť o tom, že poďme sa spájať a poďme nejakým spôsobom, hlavne tí, ktorí máme približne tie isté hodnoty, tak to je Progresívne Slovensko. Cítili ste alebo máte informácie, že by oslovili napríklad SAS? No ťažko. Podľa mňa nie, SAS by nechcela, ale či by boli takéto vôbec ciele, snahy a tak ďalej. To znamená, že spájanie, a zoberte si, že keby KDA sa spojilo do takéhoto zoskupenia, tak stratí svojich voličov. Lebo s tými niektorými vecami, cieľami, ktoré má Progresívne Slovensko, volič KDH, nechce mať nič.
Čiže netvorí sa nám tu druhé SDKU, Deus alebo niečo podobné.
Podľa mňa nie.
A Ivan Korčok v tomto môže zohrať rolu? 1,2 milióna voličov nie je málo.
To určite. Otázne je, že ako by sa na to pozerali, povedzme, niektorí, ktorí momentálne sa cítia byť silní. Pamätáte sa na pána Kisku, keď povedal, že si založí stranu ako niektorí, a nemám na mysli len Matoviča, nechcel som ho spomenúť, ale aj iných, ktorí okamžite videli, že však on nám zoberie hlasy. Viete, takže otázne je, ako by to dopadlo. Mm-hmm. Situácia by mohla byť samozrejme iná, ak by niektorá strana by mu ponúkala napríklad post predsedu. Že ty máš obrovský potenciál, poď nám robiť predsedu. Samozrejme, možno, že by on musel mať nejaké snahy zmeniť, ja neviem, programové ciele, ale to je jeho vec. Len toto to nevidie. To znamená, že každý čaká na to, že čo je, či on sa rozhodne, že vstúpi do politiky, a keď sa rozhodne, vtedy sa dá očakávať po prípade, že dostane aj nejaké ponuky.
Mm-hmm, tak uvidíme, ako na to bude odpovedať Ivan Korčok, ten teda vraví, že o tom ešte stále uvažuje. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol bývalý politik Bela Bugár.
Ďakujem veľmi pekne za možnosť.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.